Sar l-ewwel ta' April 1705, il-vaxxelli salpaw il-barra mill-port u stennew hemmhekk. Wara nofsinhar il-galeri mżejna kollha bnadar u torċi salpaw għalfejn il-funtana ta' Nettunu, fejn fis-satejhu nofsa wara l-ofsinhar, il-Gramastru Pereios rikeb il-gondola maġisterjali, akkumpanjat minn diversi gbarat tal-ordni. Kien hemm diversi tiri ta' kanuni u musketterija sabiex isellmulu. Salpaw lejn il-vaxxelli, u Pereios tela' bord San Giovanni, il-vaxxell Ewlieni. Hemmhekk sab lesta l-ihtron fuq tapit fil-poppa tal-vaxxell fejn huwa poġġa. Minn fuq it-tron huwa ddikjara lil Fra de Castel San Pierre bħala l-logu tenen ġenerali tal-vaxxelli u li għal daqstant kull uffiċjal tal-vaxxelli kellu jobdih, daqs li kieku kien il-Grammastru. Diversi uffiċjali mbagħad biesu dejn il-Grammastru, waqt li l-kaptani ħadu ġurament għall-ħatra u l-ubbidjenza. Pereios imbagħad daħal fil-kabina tal-poppa, għamel spezzjoni oħra ta' San Giovanni u mar lura lejn il-gondola tiegħu. Għal darboħra l-vaxxelli u l-galeri sal-muru permezz ta' tiri ta' musketterija u kanuni. Fl-aħħar sar riċeviment fejn ġew serviti ilma bis-silġ u diversi bibiti oħra ferm tajbin. Nelgħu l-semmija jiena Manuel Buttigieġ u li jiem Gawċi għal episodju ieħor ta' taħdiq ta' Clio u li bdejb il-kwotazzjoni daqsxejn twila ma naħseb sabiħa ħafna li tajna nitlu fl-atmosfera ta' dan l-episodju, it-tnedija tal-iskwadra tal-vaxxelli u fil-fatt ma għandna l-darbohra l-Anton Quintano li anke miegħu diġa tkellimna fuq isu il-prequel għal da kollu, le kif konna mexxin lejn dan il-proġett. Issa llum qed inneduh u ħanaraw daqsxejn x'jiġri anke f'dawn l-ewwel snin tal-proġett tal-vaxxelli.
Iva Manuel, qed nitkellmu dwar l-iskwadra tal-vaxxelli u ħadd iktar ma kellu jkun il-mistiden tagħna li f'Anton Quintano li ħadem tant fuq dan is-suġġett u għandu ħafna informazzjoni x'jaqsam magħna. U infatti xtaqt nibda mal-ewwel. Anton, qegħdin nitkellmu dwar l-ewwel nirringrazzjawk talli rġajt il-qajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina.
U bdejna mal-ewwel bdiet issa l-iskwadra hija lesta edha barra l-port u hemm anke dan is-sens ta' issa l-Grammastru wkoll qed jagħti rridni l-logotenent tal-vaxxelli biex u jibda jmexxi din l-iskwadra. F'daqqa waħda l-flotta tal-ordni issa kbira ħafna kkumparata ma' 10 snin qabel permezz tal-galeri u anke tal-vaxxelli. Dan x'kienet ifisseru kif bdew jintużaw mill-ewwel dawn il-vaxxelli?
Nsellem l-semmija u nirringrazzjak tal-istedina. Kien l-ewwel ta' April 1705 meta ħarġu l-ewwel darba l-erba vaxxelli. Nistgħu ngħidu l-istorja tirrepeti ruha l-ewwel darba li l-inawgurazzjoni tal-Air Malta kien ukoll l-ewwel ta' April 1973 kombinazzjoni. Dan kien kif ta' battejt, kien ir-riżultat ta' suċċess ta' Pereios illi ried din l-iskwadra minkejja il-ħafna oppożizzjoni li kien hemm. U kienet frott ħidma li damet 3 snin. L-ħar darba ma kenniex ċans li nispjegaw kemm sewa xogħol biex dawn l-erba' vaxxelli ikunu lesti. Castel San Pierre kien ġi maħtur, logotenent ġenerali, bl-Ingliż huwa ekwivalenti għal Commodore, ġifieri bħala rang. Fl-ewwel ta' Ġunju 1702, ġifieri kważi 3 snin qabel, u kellu jieħu ħsieb Martulon, kellu jieħu ħsieb il-bini tagħhom flimkien mal l-intendant, ġifieri l-kummissarju Franċiż hemmhekk de Vouvray, u l-xejdulu l-riċevitur kavallier hemmhekk d'Aubignos. Kien ħa interess kbir ukoll il-Ministru tal-Marina tan-Navy Franċiża dak iż-żmien, Pontchartrain. Li hemm l-adira l-lejk kbir ħdejn New Orleans fil-fatt, msemmija lih. Bejn it-8 ta' Settembru 1733 ta' April 1704 kien hawn drive qawwija Malta Għawdex f'kull raħal biex jirrolaw l-irġiel ħalli jaħdmu fuq il-vaxxelli. Mhux biss hawnhekk, imma wkoll f'xi portijiet tal-Ewropa. U kienu ġew arrolati 1453 li minnhom xi 400 kienu ttieħdu miż-żewġ xwieni illi ġew sapprest illi tneħħew. U bekk ġifiri l-ekwipaġġi kienu lesti wkoll sa April tal-1704. Fis-sajf 1704 waslu Malta is-San Giovanni u San Giacomo li kienu nbnew Tulon u fl-istess żmien kienu tlestew is-Santa Caterina u San Giuseppe għaw Malta. Ġifiri kienu nbnew għaw Malta. F'Novembru u Deċembru 1704 kienu ġew maħturin mill-Kunsill tal-Ordni il-Kaptani, l-oħrajn, l-Viċi Kaptani u l-Uffiċjali Kavallieri, fl-ewwel ta' April l-inaugurazzjoni. Kif spjega tajjeb Dr. Buttigieġ. L-ewwel kruż kienet biex imorru jduru l-Punent, kifet l-aħħar darba jiġifieri biex jiġbru ġeneralment il-flus u il-materjali mill-Punent. Imma dejjem kienu kien hemm il-klawżola. Fl-instructions, fl-istruzzjoni, illi jekk jiltaqgħu ma' xi biċċa ta' barberija. U fil-fatt, fl-24 ta' Lulju kienu interċettaw xi Alġerini mill-ewwel. Mill-ewwel kien jidher ċar l-iskopu l-ewwel nett li jġibu l-affarijiet komunikazzjoni mal-Punent. U wkoll li attakkaw lil ta' barberija. Ma kull intelligence li tista' tkun jew minn xi kursa ra Maltin, jew armin tal-merkanzija, jkun jafu li qegħdin f'dawk inħawli Kalabria jew inkella lejn fejna fien lejn Tunes, Sardenja, imorru għalihom.
Xarej wara l-Alġerin mal-ewwel dow.
Jew ġilijanka per esempio kienet tmux prunara jew briganti tamalajr biex tinfurmom ħalli huma jagħmlu deviation u jmorru jattakkaw lil ta' barberija. Infatti diġà mill-ewwel kruż marru biex jippruvaw jintercettaw. F'Ottubru 1705 ġifieri reġa' kellhom kruż ta' 3 ċuru nofs il-Punent ukoll. U wkoll ma biex iħufu madwar la Gulet għax kien hawn intelligence li kien hemm l-Alġerini, ħdej Tunes iġifieri la Gulet. U anke biex iduru l-kosta ta' Barberija sal-Alġiers. F'Ġunju mbagħad sena wara, f'Jannar sena wara, is-Sant Katerina San Giuseppe marru biex jeskortaw fluta li kienet bastimenta merkanzija pjuttost insomma medium la gbir azil dina kienet intbatet Venezia u Fiume biex iġib il-materjali il-provizjonijiet nimmaġina nimmaġina li l-bicċa bira kien injam u issa huma dawn iż-żewġ allura bastimenti Santa Caterina San Giuseppe intbatu biex jeskortaw konvorjawha ħalli tkun protetta minn Malta sa Capo Santa Maria de l-Eukali u għal-bidu tal-Adriatiku, fl-Adriatiku ma kienu xie jitħlu minħabba il-ġelozija l-lejra ta' Venezia illi da l-Adriatiku huwa kollu tagħhom, allura biex ma jkollhom x'inkwiet ma' Venezia ma kienu xie jitħlu lilhem, imma hija sejra u mbagħad hija ġejja din il-fluta allura kienu jikkonvojjaw, jagħmlu konvoj biex tkun protetta. L-istess ġifieri l-skwadra intbatet marzu 1706 biex jagħmlu kruż il-Greċja Sapienza u Kitera, hemmhekk viċin xulxin ġifieri fil-Peloponnesu.
L-istess artijiet tal-Griegi wkoll.
U f'Ġunju tal-1706 kruż kbir lejn il-Levant, lejn ġifieri Ċipru sa Ċipru Rodi. U anka mbagħad jinżlu l-Ċirenajka, bomba jagħmlu kruż kbir. Se hemmhekk setgħu jaslu għaliex iktar il-bot mbagħad kien hemm kustjonijiet illi kemm il-Papa u kemm il-Re Franċiż ma kienx
iridhom
imorru fil-Palestina għax inkella kien ikun hemm xi tpattija speċjalment fuq il-Franġiskani u l-Kattoliċi hemmhekk. Diġà kien off limits.
Anton, jekk tista' riħed noħodha xejn moment lura, meta kien hemm dik id-drive biex jagħmlu recruitment għal.
Iva, minn kull imkien.
L-irġiliet jirreklutaw. Daw kienu ħajkunu probabilment kellhom forsi esperjenza fuq il-galerja qabel.
Mhux kollha le, anzi, tal-galerja kienu minoranza.
Ġifieri x'qabża kien hemm bżonn jew taħriġ kien hemm bżonn biex dak li jkun ikun jista' jopera daw it-tip ta' bastimenti.
Issa
ġodda x-xena tagħna biex hekk.
Mhux bil-fors eħe, jiena qed ngħidlek illi minoranza kienu dawk li ġew mill-galerja, imma nassumi li ħafna minnhom da diġà kienu fuq il-baħar mal-kursara. U ma l-merkantili. Imma dinja ħaġa li naħseb ħafna nies ma tantx jafuha, daw ġew reklutati minn Malta u minn kwalunkwe minn l-irħula kollha ta' Malta u ta' Għawdex, anke mill-Arb, anke mix-Xara, anke mill-Imġar, anke minn Ħalsafi, mhux biss kif se jaħdmu n-nies mill-Belt, mill-Birgu Bormla u l-Isla, le, kienu minn kull imkien. U minn kull imkien ukoll il-qisu it-terz li kienu barranin. Veru li l-biċċa kbira kienu Franċiżi u Taljani, imma kien hemm minn kull imkien. Iġri kien hemm anke minn għalija semmejta l-aħħar darba, mill-Iżvezja u minn Moskovja. Ġifieri r-Russja tal-antik, tista' timmaġina ġifieri dan minn l-Ewropa kollha.
Hawnhekk Anton fi ktieb tiegħek kważi xpruna din l-idea li jisma' il-komunità tal-port kienet involuta, iżda l-gżira kollha kienet involuta, u naħseb Malta kienet tant kemm tattratta barranin li ħajaħdmu fuq il-baħar. U issa bih taħħa daw kienu qegħdin jużaw teknoloġija qiegħed ngħidu għal dak iż-żmien moderna ħafna. Iżda fil-privat, speċjalment fil-merkanzija u anka mal-korso, dan it-tip ta' teknoloġija kienet qiegħda tintuża. Li l-ordin kienet dejjem iktar damet ftit iktar biex tidħol, jiġifieri dawn it-tip ta' vaxxelli kienu ilhom hawn Malta 20 sena. Jiġifieri kursara privati kienu qegħdin jibnu dawn it-tip ta' bastimenti, speċjalment wara l-isla u fejn illum hemm id-dockyard. Qegħdin nitkellmu ma
kienux ma kienet dak kif għaddit sena biss, meta kellhom l-ewwel priża kbira, r-Roża di Tunisi.
Infatti
kien ġifen 16-40 kanun, mela rank ta' isu fregata. U dan imbagħad insomma kien ingħata isem is-Santa Croce, ġi integrat.
Integrat.
Dak iż-żmien ġifieri kien ikun eżorċizzat u mod l-isem, ġifieri, għax Christian, fil-sens ta'
ġi mammeti.
Ekku, u ġi integrat mal-skwadra.
Dan hawnhekk fej l-Angon kien li qabbadhom jew qed ngħid ċuċata.
Castel San Pier.
Eżatt, eżatt.
Kien għadu Castel.
Meta bdejna, meta bdew jaraw dawn is-suċċessi, kif kemm kienu gburin dawn is-suċċessi? Ġifieri.
Kienu gburin ħafna minn imur iżur il-palazz, il-Belt, fil-kuratur tal-palazz. Jara dawk il-lunetti fuq ġifieri fuq il-gbar li huma enormi daw ġifieri dal-lunetti illi hemm l-illustrazzjoni tpinġijiet tal-istorja tal-Vaxxelli. Ġifieri hemm l-ewwel nett hemm il-lunetta li turi il-lonċ
it-tnedija
meta ġew ġifieri vara tilqgħu ħarġu l-ewwel darba. Mbagħad hemm fil-lunetti hemm il- dan għaw xedu il-priża ta' Roża di Tunisi, hemm ukoll meta kissru il-padrona il-flagship ta' Tripli, Trip Kalabria, issa dika meta kissru dika għax ġitek ġifieri huma bburdjawa ġrew warajja, bburdjawa, kif qed bburdjawa ġara xi ħaġa, qabdet. Biss irnexxielhom ara ġifieri kemm kellhom daw ħila minn dawk li telgħu fuqha is-suldati qed tifhem għax kull vaxxell kien ikollu 50 suldat propja, mhux baħrin, suldat propja. Tant il-ħila u rewa għaliex waqt li dan il-xejduru għaw il-padrona ta' Tripli qiegħda taqbad, irnexxielhom jieħdu minn fuq il-vapu, minn fuq sorry, minn fuq il-bastiment. 40 kanun. 40 kanun. Ġifieri, apparti ġifieri li ħadu ħafna l-sira u liberaw xi 40 insara. Ġifieri dina.
Dejja taqbad u dawet iġorru l-kanun.
U dawet iġorru l-kanun.
As you do.
Kanuni kienu għaljin.
Użgur.
Speċjalment jekk kienu jkunu tal-bronz.
Laqat li dal-port li jettejt li xorta tjamlu.
Depredazzjoni.
L-abbord fuq da. Xena jisinkalli f-moħħi dil-idea li bil-galeri kienu ktar intiżi għal dat tip tal-inti ħastar saq viċinu għatamel.
Iva,
eħe. Għanti l-vaxxelli kienu kja biex t-bombardja u terre. Ma mux
Dik it-tattika li kienu jaddottaw il-kavalliri kienet. U din kienet tattika li jumbat perfezzjona fil-1720s u 1730s Chambray. Għax Chambray jumbat kien logotenen ġenerali fil-1720s u 30s. Kienet illi huma jisparaw għall-arbli, mux għal-buk, mux għal-ħall, għal-buk, imma għall-arbli.
Mux miġi paralizzato.
Kien għaw balal speċjali, kienu jkunu żewġ balal marbutin b'katina, biex dawna jihdu ċirkolazzjoni, jgħu jibdew iduru fuq għan-nifisa,
u
jgħabdu mal.
Taqta l-ħbula, inti meta inti taqta l-ħbula, inti il-bastiment ma jistax jiġi manufrat.
Ekku,
u għeddi da jgħat wieqaf, u inti bil-mod il-mod anka. Umma kien ikollok il-soldati li għadu kif semma, Anton, kienu jinżlu ġol fregatini jew il-kajjik tal-bastiment, mbagħad jaqtfu għal fuq u jew inkella jkun viċin ħafna, inti litteralment kien hemm tip ta' mortali li kienu jibbandlu minn fuq l-arblu, daw jisplodu fuq l-għadu b'riskju kbir. U mbagħad inti taqbes fuq il-baġġa.
Ġifieri, huma kavalliri hekk jista' jkun ma kinux jarqu, ħaġbi dina il-suprastructure ma kienu jkissru l-arbli, okej, il-majistra il-mezzana u l-dan u trinket. U l-ħbula differenti, ħbula differenti kien hemm il-petrazzi. Li kienu dawk isom ġoxurxin, kienu isom xibka. U l-ventijiet li jżommu l-arbli. Is-sarsi u koll ġifieri. U dawk li jgħidu l-om stralli kienu jkunu l-ħbula marbutin mal-għala, mal-luħ, biex għal-manuvra. Biex il-bastiment jew idur jew inkella jsib iżjed rih. Right? Dejjem jiġi għall-bord propi għall-bord tifhem il-manuvraj. Imbagħad kif qal mlim, ġifieri għandek il huma u kien jiġi ma jsetax jimxi iżjed, pratikament u kienu jagħmlu l-boarding għad-depredazzjoni. Dikka kien ġifieri fi 17 ta' Lulju F709 u dik qiegħda wkoll waħda mill-lunetti wkoll.
Li għandna
tifhem padrona di Tripoli u dik imbagħad torbot ukoll mal-kustjoni ta' Oran ġifieri. Dan kien wara Oran.
Qegħdin naslu infatti lej tmiem il-programm tagħna, infatti xtaqt insaqsik fuq din Oran din inti issejħilha The Last Land Battle tal-ordini ta' San Juan. Għala hija l-aħħar land battle?
Storja twila din.
Ħafna. Għandna madwar 8 minuti.
8 minuti. Qabel xejn rigward l-ewwel xejdu l-ewwel cruises. Interessanti wkoll kienet illi fl-710 ġew eżattament wara. Marru l-ewwel darba l-barra minn Ġibiltar. Marru fl-Atlantic Ocean. U kienu ordinati biex jagħmlu milli jidher il-kursara ta' Saleh li għal-port ta' Rabat tal-Marok. Kienu qegħdin insomma ħarbtu il-shipping tal-Portugiżi u tal-Ispanjoli, allura dan marru biex jgħinu u ġew ordinati joqogħdu jagħmlu cruising u patrolling ta' Cabo San Vicente li huwa l-ponta tal-Portugal l-iktar post fil-beach tal-Europa.
Fejn mbagħad kien hemm battalja kbira fl-1797, Battle of Cape St. Vincent.
Eħe, ġifieri il-ponta nett fl-Atlantic Ocean u marru jien ikkalkulajt li marru minn għaliha xi 4 or 5 darbiet fil-Portugal. Qed tifhem? Sintendi kien hemm kien hemm kważi nofs seklu Malta kienet taħt prinċep Portugiż. ftit jirrealizzaw il-nies be Antonio Manuel. U pinto, nofs seklu taħt bniedem Portugis. Issa, il-kustjoni ta' Oran. Oran hija belt fil-punent tal-kosta tal-Alġerija, faċċata ta' Spanja, f'parti li hija dejqa tal-Mediterran, l-Alboran, u l-Ispanjoli kienu okkupawa u għamluha tagħhom fil-bidu tas-seklu 16. Hemmhekk Oran huma bnew, hemm Oran u Marsel Kebir, illi huma qishom żewġ bliet li dak iż-żmien kienu separati, illum pratikament ħaġa waħda. Bnew is-swar, bnew fortizzi fil-madwar, u kien hemm ġifieri gwarniġġjun Spanjol, u anke bdew jikkontrollaw biex ma jkunx hemm kemm jista' jkun periklu lill-Spanja u x-shipping ta' Spanja. Imma fil-1706 l-Alġerini għamlu assedju ta' Oran. Ġifieri, kemm bil-baħar ippruvaw huma bil-ixfina tagħhom u kemm minnaħa tal-art, assedjawhom. Dan kien hemm ġifieri gwerra ċivili f'Spanja bejn żewġ pretendenti għat-tron, Carlos u Felipe, u sabu dik l-Ispanjoli daqsxejn batuti. Il-gvernatur Spanjol, Caraffa li propjament kien nap mill-Italja, Caraffa, kien talab biex il-kavalliri u l-Maltin jgħinuhom. Il-kavalliri dehom obbligati lejn l-Ispanja u l-Franza minħabba l-flus li kienu jiġu, batu il-dawn ix-xwieni hemmhekk. L-ewwel kien fl-1706 kienu qabdu din is-Santa Croce. Marret sqallija u qabbiet 2000 salma tal-qamħ biex tmur u b'proviżjoni biex virja għal-Oran. Magħha s'intendi kien hemm żewġ bastimenti is-Santa Caterina San Giuseppe biex dan biex jikkonvoljawha, jipproteġuha. Imma semmek biss fil-1706. F'1707 ma setgħux iħarbu għall-kavalliri, bil-fors kellhom imorru jgħinu. U kien intbatet l-iskwadra kollha b'instruction b'ordni illi huma biss jikkonvoljaw it-truppi u l-proviżjonijiet u jieħdu proviżjonijiet minn Kartaġena minn Spanja għal Oran biex u anka biex jħarassjaw ġifieri jagħmlu patrol illi l-Alġerini bil-flotta tagħhom ma jkunux jistgħu minn Alġiers imorru Oran, jaqta' Oran minn Alġiers kemm jista' jkun. Pratikament fi kliem ieħor fuq il-baħar biss kellhom jibqgħu l-kavallieri u l-Maltin. Imma Caraffa beda jaġġiba u qal li għandu bżonn 200 ruħ. U Castel San Pier ċedilu. Jiġifieri niżlu 15 il-kavallier u 300 Maltin u barranin minn tal-Vaxxelli u b'fej poġġewhom sparpaljawhom kull imkien imma l-biċċa kbira 150 minnhom Forti San Filippo li kienet l-iktar waħda l-bot u mikxufa għall-attakki tal-Alġerini. Ok? Dan għalilhom għax issa ġejjin truppi minn Spanja, kemm jiġu ġifi meta jiġu mbagħad nerġa' nirrilivjhom. Imma
it-truppi qatt ma waslu.
Dan ngannhom, da truppi qatt ma waslu. U ġifieri kien hemm 800 f'Oran, kien hemm 150 Maltin f'San Filippo, 50 oħra ġifieri jew ġo fortizza oħra, eċċetera. Ġara li mbagħad fis-sajf 1707 wara li l-Alġerini okkupaw San Filippo, sa jannar okkupaw Oran u dawna ittieħdu ħafna mietu u ittieħdu ħafna minnhom dana u xieħdulu il-sira. Waqt l-imblok kien hemm ġifieri azzjoni li baqgħet magħrufa illi Delangon bis-Santa Caterina irnexxielu jgħaddi minn qalb 8 tal-Alġiers biex jgħin lill-Oran. U din hija waħda wkoll mill-lunetti tal-palazz. X'sar minnhom daw? Dawn mbagħad ittieħdu Alġiers, xi wħud kienu xxurtjati اللي صعب من يعمل لهم رنزم من يفديهم
من يفديهم
سابوران أهرين دامو أنكو 20 سنة السيرة أمك أهرين ميتو متى المالتين كينو حطفو باستمنت الجرين تنتحدو عليهم اللي للمالتين وللكافاليري جلوهم يحدمو hard labor فوق السوار تال الجيرس الجفري او كين اكتار دفيش دبيش يكونو ميرونا الشيدو لما هو الفاميلياري تالكافاليري جابرو 50,000 سكود وكين او
public funds quasi
u l-konsil tal-ordni marriċ li issir din għax kienet tkun preċedent marriċ li jiġu mifdija għax kienet tkun preċedent li iktar jagħmlu dawn għall-flus qed tifhem il-Kursara u l-Alġerini imma mbagħad kien hemm issu kompromess indaħal kien ħur ta' Franza u kien żied il-flus U ġew ġifiri Mirona, ġew mifdija dawk il-kavalliri.
Edin naslu.
Aħna għandna mbagħad dettalji ta' min kienu wkoll xi wħud minnhom dawk li l-Maltin ġew minn fejn kienu. Għandna lista żgħira.
Jiena minn hawnhekk inħeġġeġ l-issemmija li fitxu ktieb ta' Anton biex jaqraw ħafna iktar fuq Oran. Wasalna għamilna biss l-ewwel 7 snin tal-Vascelli, baqgħanna madwar 90 sena ta' informazzjoni u fuq din in-nota żgur minn hawnhekk inwassal stedina lil Anton biex jerġa' jiena qatt magħna għall-programm ieħor aktar tard fis-sensiela tagħna. Anton nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni kollha. Jiena li mgawċi fisem Emanuel Butiġiċ, inselmilkom u nintaqaw darb'oħra.